vi skal nu høre et interview med Stine Bæk fra Amnesty International, som fortæller om Amnestys nye kampagne Starthjælp, når staten diskriminerer, som har det formål at få afskaffet starthjælpen. Den ydelse, som nye flygtninge får, og som kun udgør cirka det halve af en kontanthjælp. Interviewet er optaget den 3. december 2007. Amnesty har udsendt en rapport, der hedder Starthjælp, når staten diskriminerer og har sat en kampagne i gang. Hvad vil I opnå med det, Stine Bæk?
Men Amnesty har startet en kampagne mod diskrimination generelt, og det vi i første omgang sætter fokus på her, det er starthjælpen. Og starthjælpen, det er jo den her særlige lave sociale ydelse, som i langt overvejende grad udbetales til personer med anden etnisk baggrund i Danmark. Det er sådan, at Amnesty med sin rapport viser, at det faktisk er i 94% af tilfældene, hvor en starthjælp bliver udbetalt, så har modtageren udenlandsk baggrund. Så det er altså noget, vi sætter fokus på i forhold til vores kampagne mod diskrimination. Og altså, når vi har kaldt vores rapport Starthjælp, når staten diskriminerer, så er det fordi, vi netop med kampagnen gerne vil sætte fokus på tilfælde, hvor det er staten, der man kan sige, der er direkte ansvarlig for diskrimination. Fordi det mener vi er tilfældet med starthjælp. Fordi starthjælp er en lovgivning, den er gennemført med et flertal i Folketinget, og på den måde så synes vi, det er skal man sige, et godt sted at sætte fingeren ned, når man snakker om diskrimination i Danmark. Og vi ønsker så med kampagnen dels selvfølgelig at opnå, at starthjælpen bliver afskaffet, men også mere generelt vil vi bekæmpe diskrimination i det danske samfund, yes. Og generelt i Europa for den sags skyld.
Men Stine Bæk fra Amnesty, jeg prøver lige at gå ind og skrive starthjælp i Google.
Ja.
Og der var de allerfleste af artikler, som var positive over for starthjælp, eller bare refererende. Der var ikke meget kritik, men jeg er så ikke rigtig kommet ind på Google endnu i hvert fald.
Nå, det var da ærgerligt.
Jeg er ikke op ad bakke, når det ser ud til, at det meste, der bliver skrevet og sagt, det er faktisk støtte og starthjælp.
At det godt kan være op ad bakke at lave kampagne mod starthjælp. Primært kan man sige, fordi afskaffelsen af starthjælp afhænger af, om der vil være flertal i Folketinget for at ændre lovgivningen. Og på nuværende tidspunkt, så kan man sige, så er der jo et folketingsflertal for starthjælpen. Så det er klart, at der skal noget særligt til for at forsøge at rykke på de her ting her. Men at det er svært at opnå, det er jo ikke som udgangspunkt det samme som at sige, at man ikke skal prøve på at lave det om.
Stine Bæk, du sagde, at der er flertal for starthjælp. Er det ikke skrumpet her efter valget, det flertal, hvis det er der?
Jo, altså, nu kan vi sige, nu sidder vi her lige efter valget, og der er jo forskellige udmeldinger, som er anderledes end før valget. I hvert fald så har vi jo haft et VKO-flertal hele sidste valgperiode, som har siddet meget sikkert på flertallet, og det er jo muligt, at nogle af de ting er ved at blive opflyttet lidt. Det kan man jo i hvert fald godt se tendenser til. Men man kan sige, at tiden vil jo vise præcis, hvordan Folketinget kommer til at arbejde her de næste par år.
Ny alliance. Så vidt jeg husker, så er de der imod starthjælp.
Ja, det er korrekt. Altså, under valgkampen og generelt, altså, så har Ny Alliance udtalt sig mod starthjælpen. Så Ny Alliances politik er også at få, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, at få starthjælpen afskaffet. Og det gælder sådan set hele oppositionen. Så Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der på nuværende tidspunkt støtter starthjælpen.
Så chancerne skulle da egentlig være bedre her efter valget. Man kunne forestille sig, at det kunne indgå i et forlig.
Det kunne man jo håbe. Det er jo i hvert fald noget, vi håber på, at det vil kunne lykkes at få afskaffet starthjælpen. Eller i hvert fald måske få ændret nogle dele af starthjælpen. Hvis ikke det kan lade sig gøre at afskaffe starthjælpen, så kan man måske forestille sig, at nogle af dem, som kommer aller værst i klemme, torturofre og andre person, flygtning med helbredsproblemer, at der måske kommer nemligere vilkår for dem til en start. Men som udgangspunkt, så er det jo, ønsker vi jo, at starthjælpen skal afskaffes for alle.
Ja, vi så også, at Venstres Ungdom, de åbenbart støtter starthjælpen, for ellers har de jo gået imod deres moderparti ved at sige, at det drejer sig om sådan en multikulturel integration, ikke den der assimilation, som man ellers snakker om. Så det er et arbejde, der står foran jer, så du må hellere få lov til at fortælle lidt om, hvorfor I er imod starthjælp, og hvad det er så galt ved starthjælp.
Ja. Altså, som, problemet med starthjælp, som vi ser det, og vi først og fremmest fokuserer på, det er, at starthjælpen diskriminerer. Og det siger vi på baggrund, dels på baggrund af tal, der viser, at langt størstedelen af modtagerne er personer med en etnisk baggrund. Der er nogle få danskere på starthjælp, men det er ikke særlig mange, og de vil typisk komme hurtigere væk fra starthjælpen, fordi de vil have nemmere ved at få arbejde. De kender nogen, der kan hjælpe dem ind i arbejde osv. De har et netværk, som flygtninge, der lige er kommet til landet, overhovedet altså ikke har adgang til. Så derfor er starthjælpen diskrimination. Desuden så viser det sig også, hvis man kigger på baggrunden, altså politikernes begrundelser og begrundelserne for lovgivningen i bemærkningerne til loven om starthjælp, at meningen med starthjælpen sådan set også er, at det er udlændinge, den skal ramme. Så det vil sige, dels er det resultatet, er, at det er udlændinge, der får starthjælp, og dels så var det simpelthen også det, som man ønskede, da man indførte starthjælpen. Så på den baggrund, så siger vi, at det her det er diskrimination, og det er ikke i overensstemmelse med menneskeretten at have lovgivning, der fører til diskrimination. Så bare på den baggrund, så opfordrer vi sig til, at man afskaffer starthjælp i Danmark. Så viser det sig også, at starthjælpen har nogle meget negative konsekvenser for de mennesker, som bliver ramt af den.
Stine Bæk, ja? Du siger, at begrundelsen var i sin tid for at gennemføre starthjælp, at man begrænsede tilstrømningen af flygtninge til Danmark.
Ja.
Jeg hørte Peter Skorup, Dansk Folkepartis udlændingeordfører, diskutere med Morten Østergaard fra Radikale den anden aften i Deadline. Og der brugte Peter Skorup faktisk ikke argument om, at det var for at holde flygtninge ude og skræmme folk fra at komme til Danmark.
Det, som man kan sige i rapporten, som vi gennemgår, det var, hvad var det, blev der egentlig sagt i Folketinget dengang i 2002, hvor man indførte starthjælpen. Og der var der nogle helt klare argumentationer, som man brugte. Og det ene var, at sociale ydelser for udlændinge, som kom til Danmark, blev nødt til at være lave, fordi at man ikke skulle tro, som direkte citeret, at man skulle kunne finde guld på gaden i Danmark. Og den lave starthjælp skulle være med til at afskrække mennesker for at søge til Danmark. Fordi at man i et eller andet omfang mener, at folk kommer til Danmark for at få de høje sociale ydelser. Så mente man også, at starthjælpen skulle sende et signal til udlændinge, det vil sige, at de skulle give dem, opdrage dem til at forstå, at i det danske samfund, der har man altså også nogle pligter. Man kan ikke sidde på sofaen derhjemme og bare modtage passive ydelser. Man skal ud og finde et arbejde. Og så er der selvfølgelig også hele argumentationen om, at motivation, altså ved den lave ydelse, så motiverer man folk til at gå ud og finde et arbejde. Det er svært at klare sig, man er fattig, derfor så har man et incitament til at gå ud og finde et arbejde. Så der er jo flere forskellige måder, som den her, kan man sige, som der bliver argumenteret fra start til dem. Men en ting, som i hvert fald kan man sige er samlende for de her, det er, at det primært handler om, hvordan udlændinge skulle opføre sig. Og derved har vi jo altså en ydelse, som er strikket sammen på baggrund af begrundelser om, hvordan udlændinge bør og skal opføre sig, eller at man som udgangspunkt mener, at det er dem, der skal modtage den. Og det er det, vi siger, at det er på den baggrund, vi mener, man kan sige, jamen altså, hele meningen fra den politiske side med starthjælpen har også været, at den her ydelse altså skulle udbetales til personer med udenlandsk baggrund. Og det er jo diskrimination. Det er ikke okay at have en ydelse, der primært udbetales til etniske danskere, og så en ydelse, som er lav, og som man primært udbetaler til borgere med udenlandsk baggrund. Det er diskrimination i forhold til sociale ydelser. Altså på baggrund af etnisk eller national oprindelse.
Stine Bæk, I dokumenterer jo fint med citater fra Folketingets behandling af sagerne, at det var for at holde flygtninge ude dengang. Men det, som Skorup handlede af hovedvægten på, det var helt klart den der adfærdsregulerende funktion, at hvis man klemmer dem på brødet, så skal I nok komme ud og arbejde. Det var helt klart, det han lavede hovedvægten på. Kan man ikke se det som et tilbagetog, at man faktisk ikke rigtig stod ved det, man sagde i sin tid? Men altså, man selvfølgelig stadigvæk opretholde starthjælpen bare på nogle andre præmisser.
Jo, det ved jeg ikke, om man kan se det som et tilbagetog som sådan. Men det kan godt være, at man kan se en ændret argumentation også fra Dansk Folkepartis side. Man vil i hvert fald også have set en ændret i forhold til Venstre, hvordan Rikke Vilshøj for eksempel har begrundet starthjælpen. Det har jo meget mere været vægt på det med motivere. Så der skal, man ser måske en ændring i begrundelserne, altså på nuværende tidspunkt i forhold til dengang. Det kan godt være, at man kan sige det i hvert fald.
Kan jeg sige, at hvis det er rigtigt, så skulle man køre starthjælp over hele linjen.
medmindre man mener, at de er specielt dovne, dem der kommer fra udlandet.
Præcis. Altså, det synes jeg faktisk er en meget god anke at sige, men altså, hvis man fører motivationsargumentationen ud og siger, at det her det handler om, at man skal motivere mennesker til at finde et arbejde i stedet for at modtage hjælp fra det offentlige, så skulle man jo have en lav ydelse over hele linjen. Så er det jo problematisk at sige, at der er så en bestemt gruppe mennesker her i landet, altså personer med udenlandsk baggrund, de skal særligt motiveres. Mens danskere på kontanthjælp, de har ikke brug for den her form for motivation. Der kan man sige, at det grundlæggende præmis vil så være, når så har vi to forskellige grupper. Altså en gruppe, som gerne vil ud på arbejdsmarkedet, og en gruppe, som har brug for at blive presset lidt mere økonomisk for at komme det. Det er jo også problematisk, ikke? At man på den måde, kan man sige, arbejder med sådan nogle lidt stereotypiske forestillinger om, hvad udlændinge ønsker at gøre, og om de ønsker at deltage på det danske arbejdsmarked osv.
Det kunne egentlig undre en, at oppositionen ikke brugte afskaffende starthjælp noget mere i valgkampen. Det var ikke noget fremherskende tema. Det var, man kunne netop have kørt generelt på diskrimination, når nu man snakker om, at værdipolitikken betyder mere.
Ja, det havde været skønt, kan man sige. Så kan det være, at så var der kommet mere fokus på det. Men det er jo i hvert fald rigtigt. Det var ikke så meget fremme. Det var lidt fremme, men det var ikke så meget fremme. Det var nogle andre emner, som kom til at fylde, ikke? Altså velfærd primært, det er også spørgsmål om de afviste asylansøgere, som er også et vigtigt emne, kan man sige.
Stine Bæk, nu lavede CASA en rapport for et år siden, godt og vel, ja, om starthjælp, og der husker jeg, og det er det samme, som I også skriver, at det var simpelthen folk, som er i en dårlig situation, har ringere mulighed for at komme på arbejdsmarkedet, man pressede dels ved, at det var nye, som ikke kunne sproget, og derfor er svært ved
at komme ind på arbejdsmarkedet.
Man skal ikke have uddannelserne, og så var de traumatiserede, mange af dem. Mm. Altså, der var to argumenter, der stillede dem dårligt over for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at det var fuldstændig absurd at kræve netop, eller sætte ind over for netop, de skulle ud på arbejdsmarkedet.
Jamen, det er rigtigt, det er jo også noget, som faktisk det økonomiske råd har peget på i deres rapport i september 2006. Nyankomne flygtninge, der lige er kommet til Danmark de første par år, har slet ikke mulighed for at reagere på økonomisk motivation eller økonomiske incitamenter på den måde, fordi netop de kan ikke sproget, de kender ikke det danske samfund. Mange af dem kan man sige netop, som du selv siger, de kan have været udsat for tortur, de har traumer, de har altså brug for noget tid til lige at finde sig til ro i, før de overhovedet har mulighed for altså at være attraktiv for arbejdsmarkedet. Fordi jeg har da også snakket med folk her, mens jeg har lavet den her rapport, som siger, at altså, vi har skrevet, jeg ved ikke hvor mange ansøgninger rundt til alt muligt, jeg har søgt alt rengøringsarbejde i Miles omkreds her, hvor jeg bor, men jeg har bare fået afslag på afslag, så det er jo ikke sådan, at arbejdet hænger på træerne. Altså det er nogle gange den indtryk, man får, at hvis man virkelig vil, så kan man sagtens finde noget at rive i, men det er ikke sådan nødvendigvis, og det jo, kan man sige, gør det jo et ekstra problematisk. Altså man prøver at få et arbejde, men man kan ikke få et arbejde, men man skal fortsat straffes økonomisk, kan man sige, ikke?
Ja, og et andet argument, der støtter jer, kunne man sige, at når netop Amnesty går så meget op i at bekæmpe diskrimination, så kunne man jo sige, at det er jo egentlig en dobbelt straf, fordi indvandrere, flygtningene, siger jo selv, når man spørger dem, at de føler sig diskrimineret på arbejdsmarkedet, så man diskriminerer sådan set over for dem, der i forvejen bliver diskrimineret, så er det, at de bliver diskrimineret måske af de danske arbejdsgiver og arbejdskammerater, det bliver de så straffet for af regeringen.
Helt sikkert. Altså, der er undersøgelser, der viser, at der er masser af skepsis på det danske arbejdsmarked over for personer med udenlandsk baggrund, og at der sker diskrimination, også netop, som du selv siger, på arbejdspladsen, ikke, og med mobning og sådan nogle ting. Ikke? Så der er jo diskrimination på det danske arbejdsmarked. Så også der, kan man sige, er der en ekstra barriere for de her mennesker for at få et arbejde. Fordi altså, at de ganske ikke på grund af, at de ikke hedder Hansen, kan have svært ved at komme ind. Ikke?
Ja, for min egen erfaring er, at dem, der kan få arbejde, de får det enten som visbud, eller også for eksempel, at jeg har en, der er dygtig taekwondo, han er selvfølgelig nødt til at arbejde, han tager arbejde, hvad han kan få, også langt væk, så han kan ikke passe sin taekwondo-undervisning. Og de er simpelthen nødt til at gå efter alt, hvad de kan få. De gør det på søndag og weekend, og børnene de arbejder hele weekenden og for at holde familien oppe. Og hvordan det så går med skolen, klarer de sammen med skolen, det kan man så spørge om.
Ja, men helt sikkert. Altså, det er jo netop det, som er problemet, ikke? Så i hvert fald i forhold til børnene, ikke? At de kan blive nødt til at arbejde. Det er jo fint nok, børn kan jo godt arbejde lidt, for det er der også mange danske børn, der går. Men det skal selvfølgelig ikke tage overhånd i forhold til skolen og sådan noget. Ting.
Et af modargumenterne er, at det der relative fattigdomsbegreb, som også I bruger, det er, at hvis man tjener under halvdelen af gennemsnitsindkomsten, middelindkomsten, så er man fattig. Det kunne jo være, at man godt kan leve af den der starthjælp. Jeg er sikker på, at man ikke kan leve af starthjælp. Har dokumentation for det?
Altså, vi har ikke sådan en dokumentation for, at man kan leve for starthjælp eller ej. Altså, der findes jo netop også i for eksempel i CASAs undersøgelse, er der jo sammenlignet budgetter med forskellige former for altså sådan nogle standardbudgetter, som er lavet. Det viser for eksempel, Told og Skat har for eksempel et budget eller et rådighedsbeløb, de siger, det her er, hvad man har brug for at leve for. Så hvis folk har under det her rådighedsbeløb, så trækker man ikke gæld fra dem. Og der ligger starthjælpsmodtagers rådighedsbeløb væsentligt under det beløb, som Told og Skat for eksempel har fastsat, kan man sige, som sådan et mindste mål af. Det skal man da i hvert fald have, før man skal betale sin gæld af til det offentlige. Så altså, det er jo en måde, kan man sige, at måle det i mere sådan absolute termer. Hvad har man egentlig brug for at leve i Danmark, sammenlignet med, hvad er det, de her mennesker har? Og der synes jeg, at 12 og skat egentlig er et meget godt mål, fordi det netop bruges til at sige, hvad skal en dansk familie have, så de kan have en rimelig levefod, ikke?
Folk, der lever på kontanthjælp, man kunne jo spørge dem, om de mener, de kunne leve for det halve.
Ja, for eksempel. Det er jo heller ikke for at sige, at folk på kontanthjælp ikke nødvendigvis er fattige og ikke kan have svært ved at få penge til at stå til, fordi det kan de garanteret. Det er jo selvfølgelig ikke det, vi sætter fokus på, men vi har jo her en ydelse, som er virkelig, altså er jo væsentligt lavere simpelthen end kontanthjælp, i og med, at den udgør halvdelen af en kontanthjælp. Så kommer der selvfølgelig børnepenge og noget huslejegodtgørelse, eller hvad det hedder, huslejestøtte oveni og sådan noget, men stadigvæk, så sidder vi med nogle mennesker, som har væsentligt færre penge end kontanthjælpsmodtager. Og dermed må gå ud fra at have væsentligt svære ved at få tingene til at løbe rundt. Og jeg synes også, at det er selvfølgelig en subjektiv måde, men stadigvæk, hvis man er ude og snakke med de her familier, og hvis man ser på andre undersøgelser, interviewundersøgelser, hvor man har været snakket med starthjælpsmodtagere, så fortæller de jo enstændigt om, hvor svært det er at få det til at løbe rundt. Og det er jo også de samme problemer, som man ser gå igen i de her familier. Dels i forhold til at få god nok og sund mad og varieret mad, og så især i forhold til børnene, ikke? Og deres fritidsaktiviteter, holde fødselsdag for skolekammerater, sådan nogle ting, som starthjælpsmodtagers børn ikke får adgang til. Og det er jo et kæmpe problem også i forhold til integration i det danske samfund, at de her børn på den måde ligesom kan blive udelukket af fællesskab.
Når man snakker med starthjælpsmodtagere, så er det en af de ting, de siger, også børnene siger, at de er bedrevet, fordi de går i sådan noget genbrugstøj.
Det er for eksempel, ikke? Og det er jo rigtig, rigtig synd. Også når man tænker på, at der er jo også nogle unger, der kommer et andet sted fra. Og hvis de bor ude i en by et eller andet sted ude på landet, så er der måske ikke så mange andre end dem, der har en anden baggrund end dansk. Så de stikker jo ud i forvejen, fordi de er anderledes, og så skal de være ekstra anderledes, fordi de ikke har mulighed for at deltage i de ting, som de andre danske børn kan deltage i, ikke? Simpelthen fordi deres forældre ikke har råd, ikke? Og det er jo rigtig synd for de her unger, ikke? Og det er jo også et problem, kan man sige, i sådan en større integrationsmæssig perspektiv.
Signe Bæk, i jeres rapport kommer jeg også ind på, hvad det betyder for alle sammens holdninger til vores medmennesker, og her især jo de nye flygtninge, hvordan politikerne de agerer. Altså starthjælp som sådan er et signal om, at de er mindre værdige. De skriver vist ikke direkte, men det er det, man kan læse. Og så i hele taget debatten i Folketinget, den er I også efter.
Ja, altså det som vi gør i rapporten er at prøve at kigge på, hvordan der blev argumenteret for starthjælpen dengang. Og det vi også gerne vil sige med det er, at det er ikke helt ligegyldigt, hvordan man taler om medborgere i samfundet. Altså når man for eksempel begrunder starthjælpen til dels med at udlændinge, altså en opfattelse af udlændinge som nogle mennesker, som ikke ønsker at tage et arbejde på samme måde som danskere for eksempel ønsker at tage et arbejde. Så det vi gerne vil problematisere, det er altså, at de her sådan negative stereotyper bliver anvendt til at begrunde lovgivning i Danmark, og at politikere anvender dem. fordi det, som vi siger i rapporten, det er jo simpelthen, altså politikere har faktisk også et særligt ansvar i den her forbindelse. Hvis vi gerne vil have et samfund, hvor vi har respekt over for hinanden, uanset hudfarve, og hvis vi gerne vil have et samfund, hvor der ikke er diskrimination på arbejdsmarkedet, og hvor man vil sidde ved siden af hinanden i bussen osv., så nytter det ikke noget, at politikere udtaler sig i generaliserende vendinger negativt om udlændinge, som personer, der ikke ved, at man skal overholde pligterne i samfundet osv. Så det er det, vi også gerne vil sætte fokus på på rapporten, er, at man altså skal tænke sig om, hvordan man taler om de her ting, fordi det har en betydning generelt for, hvordan samfundet udvikler sig, og for niveauet af diskrimination i samfundet i alle sfære.
Nu har vi lige fået en ny folketingsformand. Vil det så i praksis sige, at han håndhæver, at man ikke bruger udkvemsord og sådan noget? Vil det sige, at han også skal gå ind, hvis der er nogen, der kommer med fornærmende nedværende udtalelser om flygtninge og andre grupper i det hele taget generelt?
Altså det, som vi opfordrer til i rapporten, det er, at politikerne man tager en diskussion om de her ting her, og at partierne udvikler nogle frivillige etiske retningslinjer om, hvordan man omtaler de her ting. Det er meget brugt andre steder i Europa, for eksempel i England, så man laver det, på engelsk kalder man det code of conduct, og der findes jo ikke noget sådan rigtig ordentligt godt dansk ord for det, men altså vi har oversat det sådan til etiske retningslinjer, som siger, hvordan sikrer man, at når man i debatten om integration, om asyl, om migration osv., at man bruger et sprog, som er respektfuld over for alle, at man ikke anvender negativ generalisering osv., fordi det handler jo også, dels handler det jo om bevidsthed, om hvad det egentlig betyder, når man taler på den måde, og dels handler det jo om, at politikerne skal acceptere, at de faktisk har det her ansvar, og skal tale respektfuldt, og ikke, det kan man sige, henfalde til at bruge negative generaliseringer det omkring udlændinge, kriminalitet og så videre, når man taler om kriminalitet i Danmark og så videre og så videre. Så som udgangspunkt så er det det, som er vores anbefaling. Så det håber vi jo selvfølgelig at man vil tage op og gøre, ikke? Altså så vi kan få skabt nogle retningslinjer om hvordan skal vi tale om borgere i det her samfund her.
Ja, for politikerne, dem må vi jo, skulle vi jo gerne betragte som vores forbilleder. Vi har jo selv valgt dem, så vi må også forvente af dem, at de vil være med til at udstikke retningslinjerne for, hvad der er godt og ondt.
Ja, det er jo også vigtigt netop i en tid, hvor ytringsfrihed og sådan nogle ting er meget til diskussion. Så ytringsfrihed er jo en menneskeret og skal jo respekteres. Men ytringsfrihed behøver ikke betyde, at man kan sige hvad som helst om hvem som helst. Man kan jo godt have nogle retningslinjer for, hvordan man taler om tingene, uden at det nødvendigvis betyder, at man ikke kan ytre sig. Altså, så det er ligesom noget med at få nogle ledetråde og noget hjælp til at finde den balance, som er nødvendigt, hvis man vil have et samfund, hvor folk kan man sige, lever i respekt for hinanden. Ikke?
I jeres rapport, Signe Bæk, fra Amnesty, der kritiserer jeg også politikerne, så VK-flertallet, for disrespekt, for at være ligeglade med de rapporter, der bliver skrevet om situationen her i Danmark af FN's Retsdiskriminationskomité og fra den europæiske menneskerettighedskommissions side, fra alle sider simpelthen.
Ja, altså det er jo det, vi har set er jo for eksempel, at så starthjælpen er jo netop blevet kritiseret af en række forskellige komiteer, både fra FN og Europarådet. Og der har man jo i hvert fald fra den danske regerings side afvist at følge komiteernes anbefaling. Det mener vi selvfølgelig er kritisabelt. Det er jo fordi, at vi er enige med komiteerne om, at starthjælpen er diskriminerende og skaber fattigdom og marginalisering. Men det er også fordi, at man kan sige sådan mere generelt, at det er vigtigt for at understøtte hele systemet med menneskerettighed, og at stater skal overholde menneskerettighederne, er det også vigtigt, at man har respekt for de organer i FN, der undersøger, om staterne nu respekterer menneskerettighederne. Så når Danmark siger nej, og vi ikke følger de her organers retningslinjer, så kan andre lande jo også sige, hvorfor skal vi så følge retningslinjerne? Så på den måde så kan man jo komme til at undergrave hele det her systemet, hvis ikke man vil lytte efter og overholde nogle af de anbefalinger, som kommer fra de organer, jo, som man jo som stat selv har været med til at nedsætte, som skal netop holde øje med, om landene nu respekterer menneskerettighederne, som de har forpligtet sig til.
Ja, Signe Bæk. Den tidligere integrationsminister, Rikke Hvilshøjs ministerium, de prøvede simpelthen på at ødelægge den der ICRI-rapport, der kritiserede ved simpelthen at sende pressemeddelelse ud, inden rapporten der blev offentliggjort, og så fik en fordrejet debat, og vi faktisk lagt den der kritik død. Nu har vi fået en integrationsminister, som er jurist, Birthe Rønn Hornbæk. Man vil regne med, at det bliver lidt mere retlignet fremover, at hun vil lytte til de der kritik, der kommer på baggrund af de konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at overholde.
Ja, det vil jo i hvert fald være rigtig dejligt. Det er jo i hvert fald vores opfordring i rapporten i det hele taget, at Danmark og regeringen lytter efter, når der kommer kritik fra FN's og Europarådets komiteer, og lever op til de anbefalinger, som komiteerne kommer med i forhold til dansk lovgivning og praksis.
Jeg kunne spørge så, har I fået et svar fra Birthe Rønn Hornbæk på jeres kritik af starthjælpen? Det må være hende, der er den første til at komme med et svar.
Ja, altså hende, eller du kan sige Claus Hjort Frederiksen, som er beskæftigelsesminister, og kan man sige sidder på kontanthjælpsområdet, gjorde det i hvert fald lidt før. Man gør det jo fortsat. Altså, vi har endnu ikke modtaget et svar sådan i skriftlig form fra ministeren. Men det forventer vi, at det gør at få et tidspunkt. Men det har vi ikke modtaget endnu.
Nu er det ikke låst noget fast, men jeg har da hørt at i medierne, i radioavisen, at Birthe Rønn Hornbæk umiddelbart har afvist det. Men det er måske inden hun har læst deres rapport.
Det kan vi jo håbe, at det er. Men vi har selvfølgelig også hørt radioavisen og ved, at udmeldingen fra integrationsministeren er, at hun afviser vores krav. Men jeg håber selvfølgelig på, at vi med den her kampagne kan få rykket med nogle af de her ting her og kan få ændret starthjælpen.
Jeg så i medierne, at Amnesty også er ude og spørge borgmesterne. Blandt andet, nu bor jeg her i Frederikshavn, jeg så borgmesteren Jørgen, han er så støttet jer sådan set, og mener, at starthjælpen skal afskaffes. Signe Bæk, nu ved jeg, at der er en aktiv Amnesty-afdeling i Jørgen. Det er måske dem, I har brugt til at spørge rundt omkring, om borgmesteren de vil støtte afskaffelsen af starthjælpen.
Ja, altså det vi har gjort, det er, at vi har bedt alle vores aktive rundt omkring i landet om at tage et møde med borgmesteren i deres kommune omkring starthjælpen. Og det har vi jo gjort, fordi at vi mener, at borgmesterne er lidt tættere på virkeligheden, og man kan sige, at det er ude i kommunerne, at starthjælpsmodtagerne bor. Så det er på socialkontorerne rundt omkring, de mærker, at starthjælpsmodtagerne kommer og skal have ekstra hjælp, når det er flyverdragtid og så videre. Så der har vi så valgt at prøve at sige, at altså, vi vil ud og snakke med alle landets borgmestre, eller i hvert fald i kontakt med dem, og høre, om de ikke vil støtte op omkring vores krav om at afskaffe starthjælpen. Og det, der har vi jo så heldige, at vi har en masse aktive medlemmer i Amnesty, som den 29. november, hvor vi startede kampagnen, og så de næste par uger frem skal ud og møde borgmestre rundt omkring i landet. Og de borgmestre, hvor der ikke er aktive, kan man sige, i nærheden, hvor der ikke er, der er jo også kommuner i Danmark, hvor der ikke er aktive Amnesty-medlemmer desværre, der har vi så sendt borgmesteren rapporten, og den her, vi har lavet sådan en starthjælpskasse, som sådan på pædagogisk vis prøver at sætte fokus på, at starthjælpen diskriminerer, at den skaber fattigdom, at den skaber marginalisering og isolation af starthjælpsmodtagerne. Og den vil alle borgmestre i Danmark have modtaget. Og de borgmestre, kan man sige, hvor der ikke er aktive ude at snakke med dem, de vil så blive kontaktet sidenhen af os herinde fra sekretariatet i København for at høre, hvad de tænker om det her, og om de vil være med til at støtte Amnestis kampagne mod starthjælp. Vi har lavet sådan en erklæring, som vi beder borgmesterne om at skrive under på, ikke? at de støtter op om afskaffelsen af starthjælp. Og altså indtil videre er det 15 borgmestre, der har skrevet under ud af de 19, vi har holdt møder med. Så vi er egentlig ret fortrøstningsfulde, eller i hvert fald glade for resultatet indtil videre. Og der er også en enkelt borgmester fra Venstre, som har valgt at skrive under på vores erklæring. Og resten er så fra oppositionspartierne. men vores udgangspunkt er jo sådan set, at det her ikke er, i hvert fald på kommunal plan, ikke nødvendigvis er et partipolitisk spørgsmål, men simpelthen et spørgsmål om fungerer starthjælpen. Hvad er det, man ser ude i kommunerne? Hvad er det, den her fattigdom betyder? Dels for kommunernes arbejde, deres arbejdspres rent administrativt, men også hvad er det, altså konsekvenserne af det, familiernes vanskeligheder, som de sidder mere sådan med til dagligt. Og der mener vi, der er jo ikke forskel fra, om borgmesteren er socialdemokrat eller venstre. Konsekvenserne er jo de samme, og det mener vi, så det kan borgmestre i højere grad se, fordi de er tættere på det. Så vores håb er jo, at rigtig mange borgmestre vil gå ind og støtte op om kravet om at afskaffe starthjælpen.
Men alle borgmester, de har altså fået pakken.
Alle borgmester skulle have fået pakken og rapporten og et brev, simpelthen, hvor vi opfordrer dem til at støtte op om det her.
Men det er nok sådan, som det er i de fleste situationer, at folk skal have en personlig henvendelse, før der sker noget, fordi de må prioritere, hvad de skal bruge dagen til.
Helt sikkert. Det er der nok ikke nogen tvivl om, at altså, hvis man ringer op, eller i det hele taget kommer op, så er det selvfølgelig det kommer jo højere op på dagsordenen, end hvis man får et brev blandt mange andre breve. Så det er jo netop også derfor, kan man sige, at vi har bedt vores aktive om at gå ud og mødes med deres borgmester, fordi vi tror, at det vil gøre en forskel. Ikke?
Men så er det jo uheldigt, at der ikke er noget Amnesty-afdeling i Frederikshavn, så der må så være nogle andre, der tager initiativet, eller også borgmesteren måske bliver opmærksom på, at det er en sag, som han nok må tage stilling til ret hurtigt. For han har sådan set baggrunden for det, fordi der har været sager her lokalt, der har også været på byrådets bord, omkring netop, om man hjælp de der starthjælpsmodtagere nok med for eksempel behandling af deres tænder osv. Der har været klager, hvor det sociale nævn har givet medhold i, at man skulle tage de der sager mere alvorligt. Så borgmesteren har sådan set baggrund for at kunne tage stilling til sagen, fordi man ved, hvad det betyder, det her. Så det tror jeg, at han må komme på et tidspunkt, når han opdager, at der står en kat på hans kontor.
Ja,
men den lokale borgmester, ikke Sørensen. Signe Bæk.
Ja.
Når man som lytter hører dig og Amnesty og har set jer i fjernsynet, så kan det være, at der er nogen, der tænker, ja, diskrimination, det er et problem. Det er sådan lidt abstrakt, lidt tåget problem. Der er mange, der diskriminerer. Det er måske ikke til at undgå. Er det så alvorligt? Altså, de der konsekvenser, som diskriminationen får, hvor alvorlige er de efter jeres mening?
I forhold til starthjælp, der synes vi, det er meget alvorligt. Og det er fordi, at det i folks daglige liv har meget alvorlige konsekvenser. Dels i form af fattigdom, og dels i form af marginalisering. Mere generelt, så er diskrimination også et problem, kan man sige. I forhold til starthjælpen, der ser man også, at de her modtagere, det er mange af dem, jeg har snakket med, føler sig diskrimineret. De føler sig uvelkomne i det danske samfund, og det giver jo selvfølgelig nogle helt negative altså det, som der sker for de her mennesker, det er, at de siger, hvorfor er det, at jeg skal have færre penge end andre? Jeg er bare flygtning. Hvad har jeg gjort? Hvorfor kan de ikke lide mig her i Danmark? Og så videre. Og det sender selvfølgelig nogle helt forkerte signaler til nogle nye borgere i Danmark om de er velkomne i det her samfund eller ej. Det er jo meget, meget uheldigt. Og det kan man sige, der er diskrimination jo generelt et problem for et samfund i sådan mere overordnet perspektiv, fordi at det er hindrende for, at man lever i fordragelighed med hinanden, kan man sige. Og det er hindrende for, at de her personer faktisk kan komme ud og blive en del af det danske samfund og blive integreret og få et arbejde og så videre. Ikke? Altså, at man ikke føler sig velkommen i et samfund er i sig selv en barriere for, at man kan blive en del af den og deltage i samfundets liv på lige fod med danskere, der er født og opvokset her. Så sådan mere overordnet, så synes vi jo så også, altså der er diskrimination også problematisk for samfundet som sådan.
Det må være en meget vigtig pointe, fordi alle er jo enige om, at integration er et problem, uanset hvordan man ser på det, så går det ikke godt nok, uanset om man opfatter integration som at de nye, de skal bare tilpasse sig, eller man accepterer, at man skal respektere hinanden gensidigt, og acceptere hinanden som ligeværdige, så er det virkelig noget, man snakker om. Så altså, hvis du påstår, at det er negativt for integrationen, fordi dem, der på start her, de føler sig, at de bliver mindre værdige, og danskerne også føler, at de er mindre værdige, når staten simpelthen siger, at det er ordentligt, at de kan leve mindre. Så har vi et problem i samfundet.
Det er jo det, som vi sætter fokus på. Dels så handler det selvfølgelig om, at det er diskrimination rent juridisk set, og det er ikke i overensstemmelse med menneskerettighederne. Men det handler selvfølgelig også om, igen, hvad er det for et samfund, som vi ønsker, hvad er det for nogle værdier, som skal være i det her samfund. Og det handler menneskerettigheder jo sådan set også om. Og når man snakker om, at diskrimination er forbudt, og man må ikke diskriminere på baggrund af etnisk eller national oprindelse, Så er det jo også fordi, at det man ønsker er netop, som du siger, gensidig respekt imellem befolkningsgrupper, demokrati, at vi bliver opfattet og opfatter hinanden som ligeværdifulde, og at samfundet behandler alle borgere som ligeværdige. Og på baggrund af det, altså det mener man jo, det skal være udgangspunktet for samfundet, og det er også det, der er nødvendigt netop for at skabe integration. Så jeg synes, det er bestemt, at vi taler om nogle altså sådan grundlæggende samfundsmæssige spørgsmål her, ikke?
Ja, for det bliver det spændende nu, fordi den nye integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech, snakker om, at hun ikke går ud og bruge pegefingeren over for flygtninge etniske minoriteter. Hun snakker om folkeoplysning, og deri forstår jeg, at man skal lægge tingene åbent frem og have en debat, og der er ikke nogen, der er dømt skyldige på forhånd. Det synes jeg lyder positivt, og i den forbindelse, så er det jo vigtigt, at flygtningene de kommer på banen, at de tør udtrykke sig, sige deres mening, og der er erfaring jo sådan set, at mange flygtninge, der skriver læserbreve, de får et racistisk trusselsbrev, når de har gjort det. Så det er virkelig noget at fat på fra nye integrationsminister.
Ja, det må man sige. Men det er jo nogle rigtig fine toner, kan man sige, der kommer fra hende på det punkt, ikke? Med åbenhed og sådan nogle ting. Ikke? Ja, det er du da ret i.
Er det med vilje, I har ventet til eftervalget med at starte den her kampagne?
Ja, det er sådan set med vilje. Der er mange overvejelser, vi har haft i forhold til det, men dels har det jo været, at vi ikke har sådan ønsket at... Er vi jo bange for at drukne lidt i valgkampen også, ikke? At der er noget, altså lige hvem skal være statsminister og så videre, så var vi lidt bange for, hvad Amnesty lige måtte mene om ditten og datten, det kunne drukne lidt i mængden.
Signe Bæk, jeg måske var bange for, at det kunne virke negativt, hvis starthjælen kom ind i valgkampen, fordi I sådan set tabte slaget. Det var en stor satsning, hvor I så ville tabe slaget i første omgang, hvis modstanderne de fik overtaget.
Ja, det kunne man måske godt forestille sig. Vi har simpelthen bare vurderet, at det var bedst at holde os selv sådan nogenlunde ude af valgkamp. Det er politikernes kampplads, kan man sige, om hvem skal vælges til det næste folketing og så videre. Og så kommer vi på banen, når der ligesom bliver rum til, at organisationerne kan få lov til at fylde lidt igen. Så kommer vi på banen med vores kampagne her mod diskrimination.
Nu har der også været en anden kampagne, kampagnen for en ordentlig behandling af de der afviste asylsøgere og deres børn især. Så det var sådan set en kampagne, der lignede lidt en anden slags diskrimination, der var allerede med, og som også var med til at udløse valgkampen netop på det tidspunkt, i der kom en underskriftsindsamling med 90.000. Der var sådan set noget i gang der. Nå, men nu har vi haft valget, og nu har I jo ikke noget imod, at politikerne de kom med deres melding om jeres emne.
Bestemt ikke. Tværtimod, vi opfordrer selvfølgelig til og ser meget gerne, at det her bliver diskuteret vidt og bredt og alle steder, og at alle, der har en vinkel på det her, kommer frem med den, ikke? Vi har sat jo meget den her vinkel omkring diskrimination, men der er jo mange andre aspekter ved det her, for eksempel i forhold til torturofre og sådan nogle ting, så det er vigtigt, at alle de her ting, de kommer frem, ikke? Og med, så vi kan få belyst starthjælpen og de problemer, der er ved den, så godt som muligt.
Signe Bæk, som led i den der regeringsaftale, så skal der jo snakkes om udlændingepolitik, og det bliver et stridspunkt. Så det er der, jeg så håber, at starthjælpen kan komme i spil også, når der skal forhandles om ny integrations- og udlændingepolitik.
Ja, det håber vi jo meget, at en af de spørgsmål, som kan blive taget op, det er starthjælpen. Og de ringe virkninger, den har, og de meget, meget uheldige konsekvenser, som vi ser for de familier, som er ramt af den. Og selvfølgelig, at diskriminerende lovgivning ikke har nogen steder hjemme i Danmark, og selvfølgelig skal afskaffes så hurtigt som muligt. Og det håber vi da meget er noget, som politikerne vil være åbne for at diskutere og få ændret.
Ja, Signe Bæk. I startede den, var den 29.
Ja, altså vi udkom med rapporten den 28. og så startede vi møder med borgmestre og den egentlige sådan kampagne, kan man sige, den 29.
Og i dag skriver vi den 3. december, så det er knap nok gået en uge.
Der er ikke gået en uge endnu, nej.
Så det må være tidligt at spørge om, hvilke reaktioner den har givet fra medier og politikere.
Det er jo blevet omtalt en del, og det synes vi selvfølgelig er rigtig dejligt. Både den dag, da rapporten udkom, den 28., var der en del omtale af den. Og som du selv siger, Deadline, en diskussion mellem de radikale og Dansk Folkeparti omkring starthjælpen. Så har der så i forhold til vores møder med borgmesteren og sådan noget, også været en del dækning også lokalt. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, fordi en af de ting, vi jo også gerne vil opnå med det her, det er jo, at borgere i Danmark bliver opmærksom på dels at starthjælpen overhovedet eksisterer, at der findes den her lave ydelse primært til personer med udenlandsk baggrund, og hvor fattige de her mennesker faktisk er. Fordi at vi tror egentlig, at der nok er mange danskere, der ikke kender til det, og at altså, det er et vigtigt mål for os, er også at udbrede viden om det simpelthen. Ikke?
Det bliver nok et spørgsmål om, hvorvidt regeringens påstand om, at den nedsatte starthjælp kan motivere folk til at finde sig et arbejde, når de bliver ramt på pengepungen, altså bliver fattige. Og der havde Morten Østergaard jo et argument, hvor han sagde, okay, der var kommet 4% flere i arbejde ud fra en rapport fra Rockwell-fonden vist, men ville man for eksempel i sundhedsvæsenet argumentere for en medicin, der kunne hjælpe 4%, hvis de 96% fik det dårligere?
Lige præcis. Altså, det er jo simpelthen det, som er udgangspunktet. Uanset næsten hvilken undersøgelse, du kigger på, og også hvis man kigger på regeringens egne tal, så vil det jo, selvom der går en overrække, så er det jo fortsat størstedelen, der er på offentlige ydelser. Og det vil så sige, at størstedelen er stadigvæk højst sandsynligt på starthjælp med de problemer, som det indebærer, som vores rapporter og andre rapporter dokumenterer. Og netop Rockwoolfondens undersøgelse, på den baggrund har man sagt, at starthjælp er jo en succes. Men det er sådan, at undersøgelsen viser for Rockwoolfonden, at for personer på kontanthjælp, altså flygtninge på kontanthjælp, for man har jo taget to grupper, man sammenligner. Nogle flygtninge, der er kommet lige før starten blev indført, og nogle flygtninge, der er kommet lige efter. Og så har man så målt, hvordan er det egentlig gået de her mennesker. Og så har man så set, at flygtninge på kontanthjælp, af dem er der 9%, der er kommet i arbejde, og man har set gruppen af flygtninge på starthjælp, og der kan man så se, at der er 14%, der er kommet i arbejde. Det vil så sige, at 5 ud af 100 flere, kan du sige, på starthjælp er kommet i arbejde i forhold til gruppen på kontanthjælp. Der kan jo være mange andre årsager til den forskel, men hvis vi nu siger, at starthjælpen har en del af årsagen til det, så det vil sige, at det er det resultat, man kan fremvise. Det er de her 5 ud af 100 ekstra. Men stadigvæk, selvom man har 14% på arbejde, så har man jo stadigvæk 86%, som ikke er det. Og det er det, jeg mener, når jeg siger det med, at de 86% altså fortsat lever i fattigdom.
Ja, og netop de der 95%, og det vi får at vide i den der rapport fra Kassa sidste år, at der hedder flygtninge på starthjælp, at den stikprøve, som de har taget, der er der 54, jeg skal læse op, og der er fra deres pressemeddelelse, var der 54% af familierne, der har et helbredsproblem.
Ja, lige præcis.
Og af dem er det sådan psykisk.
For 70%, det vil sige over 2/3 vedkommende. Og i cirka 20% af familierne optræder psykiske problemer sammen med fysiske problemer. I 40-50% af familierne taler om fysiske problemer. I mange af tilfældene rapporteres om PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom, og traumer med depressioner og angst. Desuden er der en del eksempler på fysiske konsekvenser af tortur, som kan være meget langvarige og kroniske.
Og vi ved jo, hvis ikke vi bliver løst sådan problemer, at det kan blive dyrt for samfundet. Det er så det, der er på tabsiden.
Ja, altså der er det jo... Dels er der det problem med det, ved det, at folk med fysiske og psykiske problemer, sygdom, har jo ikke muligheden for at gå ud og finde et arbejde og passe et arbejde på baggrund af, at de har helbredsmæssige problemer. Så det nytter jo ikke noget at trykke dem på økonomien for at få dem til at arbejde, hvis de på grund af deres problemer ikke umiddelbart kan gå ud og finde et arbejde. Dels så kommer der et tillægsproblem her, fordi at det at have dårlig økonomi bliver oplevet som et psykisk pres. Det er i hvert fald det, undersøgelserne viser, og også dem, som jeg selv har været ude at snakke med. De siger, at det er et kæmpe psykisk pres, det er, at man ikke kan få pengene til at fungere eller til at hænge sammen, og det er et kæmpe psykisk pres, ikke at kunne give børnene det liv, man gerne vil give dem. Og der er det jo så, at man kan bekymre sig for, om det her psykiske pres ikke omkring økonomien ikke kan være med til at forværre deres situation. Så man faktisk ser, at de helbredes, kan du sige, langsommere, end hvis man gav dem en mulighed for at føre en værdig tilværelse i Danmark, indtil de så var klar til at, med jobtræning og, kan man sige, afklaring af deres helbredsmæssige situation, var klar til at gå ud og tage en eller anden form for arbejde, måske halvtidsjob eller et eller andet på arbejdsmarkedet. Fordi de fleste af de her mennesker, de vil jo faktisk rigtig gerne arbejde, ikke? Så det handler jo mere om at gøre dem klar til det og hjælpe dem med at finde et arbejde, som de kan klare, ikke?
Der er også kritikere, der peger på, at det er inkonsekvent, den her politik fra regeringens side, at man vil presse dem ud på arbejdsmarkedet. Fordi når der er så mange syge, traumatiserede, så skulle man jo allerførst sørge for, at de kunne komme i behandling. Vi ved jo, at der er lang ventetid, så tingene hænger faktisk ikke rigtig sammen. Man skulle jo simpelthen satse på at få de syge raske og få dem ud på arbejdsmarkedet.
Altså det er jo lige præcis også det, som det problem, der rejser sig ved det her. Det er, da man indførte starthjælpen, det betød også, at personer på revalidering får starthjælp. Det er jo ikke alle personer, men personer, for eksempel nyankomne flygtninge, som skal revalideres, før de kan tage et arbejde, de vil være på starthjælp. Altså det er jo modsætningsfuldt, ikke? Fordi man siger, du har brug for en revalidering, eller du har brug for torturbehandling, men omvendt, så skal du have starthjælp, fordi vi vil økonomisk motivere dig til at komme ud på arbejdsmarkedet. Så på den ene side, så anerkender man, at de her mennesker kan ikke gå ud og finde et arbejde lige med det samme, for de har brug for enten torturbehandling, eller det, der ligger i en revalidering omkring jobtræning osv., før de kan komme ud på arbejdsmarkedet. På den anden side, så mener man, at man kan presse dem økonomisk til alligevel at finde et job. Man siger, der presser man jo nogle mennesker, som man faktisk har anerkendt, ikke kan gå ud og finde et job dagen efter.
Men det rører selvfølgelig ved et problem, der er meget vigtigt at have med hele tiden, og det er, at det ikke kun de etniske minoriteter, flygtninge, der er i klemme, selvom de der har det dårligt i dansk samfund. Når der er ventetid på traumebehandling af flygtninge, så har det at gøre med, at der faktisk er ventetid overalt i det psykiatriske system, så det er sådan en slags diskrimination over for de psykisk syge, som sådan set får en virkning på det her område også.
Ja, det må jeg indrømme. Det er jo ikke noget, som Amnesty har beskæftiget sig med som sådan. Så.
Det er bare vigtigt, at der er ikke er nogen danskere, der tænker, at det, de tænker på at hjælpe, det er de etniske minoriteter og flygtningen der. Hvad med os andre, der har det dårligt? Altså, der findes jo nogen, der argumenterer imod alle hjælpforanstaltninger for flygtninge, fordi at man bør jo hjælpe danskerne først, så ja. Bliver det omvendt diskrimination af nogen, der er bange for.
Ja, altså det er rigtigt nok, og det skal man selvfølgelig være rigtig. Det er det også. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, når man kommunikerer på det her område her, at man ikke lukker op for det, om hvorfor skal de have en bolig, når jeg ikke skal have en bolig, og så videre. Alt andet lige så er udgangspunktet forskelligt. Når man kommer som flygtning til et land, så skal man have en hjælp til at finde en bolig. Det beskrives jo også i flygtningekonventionen. Men generelt så skal alle borgere i Danmark selvfølgelig have en hjælp til at finde en passende bolig. Alle skal jo have tag over hovedet, ikke? Men man vil hurtigt kunne komme ud netop i sådan nogle lidt sådan nogle diskussioner der, ikke? Men i forhold til starthjælp og kontanthjælp, ikke? Der er jo langt hen ad vejen tale om nogle helt sammenlignelige grupper, ikke? Altså, såvel starthjælpsmodtager som kontanthjælpsmodtager vil for eksempel ofte ikke have så stor tilknytning til arbejdsmarkedet.
Du havde noget om 15, du gerne vil fortælle om.
Jamen det er fordi, at Amnesty også som en del af kampagnen mod diskrimination og mod starthjælp den 15. december og nogle andre dage i december faktisk. Der går aktive Amnesty-medlemmer ud i byer rundt omkring i Danmark og laver en underskriftsindsamling. Eller vi har produceret sådan nogle små sådan nogle julehjerter. Som vi vil opfordre folk til at skrive under på, og som vi så vil give til den ansvarlige minister sidenhen, som netop opfordrer til at tænke med hjertet og afskaffe starthjælpen. Så det er jo også et idé, kan man sige, at forsøge at skabe sådan en folkelig pres på området, og også for at skabe noget mere information om, hvad er det egentlig, der er det her starthjælp. Hvorfor er det egentlig, der er diskrimination, og hvad er det egentlig, der er for nogle problemer, de her familier de oplever. Fordi som sagt, så synes vi, det er rigtig vigtigt, at danskere i al almindelighed får besked om det her og finder ud af, hvad det er, der foregår. Ikke? At vi faktisk har den her lave ydelse til etniske minoriteter, som holder folk hen i fattigdom og marginaliserer med det danske samfund.
Det er altså en kampagne den 15. Hvor I beder alle medlemmer af Amnesty om at gå ud og dele materiale ud.
Og der er faktisk mulighed for at tilmelde sig den her aktion, hvis det er noget, man synes lyder spændende. Så kan man gå ind på vores hjemmeside www.amnesty.dk/starthjælp. Og der er det jo så A i stedet for E. Der kan man dels læse om det, og så kan man også tilmelde sig den, selvom man ikke sådan er inde i vores aktive netværk. Og så mener også, hvis man ikke er medlem af Amnesty, man godt kunne tænke sig at være med til lige den her del, så er man meget velkommen til at kontakte os.
Hvis man for eksempel er medlem af Amnesty, får man så en e-mail om, at man skal ud den 15.
Altså, vi kan jo ikke beordre folk ud den 15., kan man sige, men hvis man får vores nyhedsbrev, så vil man få information om, at det kommer til at foregå. Og som sagt, så vil jeg ellers opfordre folk til at gå ind på vores hjemmeside og kigge på vores side om starthjælp og se, hvad det er, vi har gang i. Og selvfølgelig opfordre folk til dem, der kunne have lyst til det, til at deltage i den her aktion. Med julehjerterne, ikke? Og det er ikke andet end at simpelthen stille sig op på torvet og snakke med folk om starthjælp og Amnestys budskaber omkring det, og så opfordre folk til at skrive under på nogle julehjerter, som så skal sendes ind til os, og som vi så samler og giver til ministeren senere hen.
Ja, at man skal så vide lidt om starthjælp, hvis man skal kunne overbevise folk. Men selvfølgelig, dem, som er i forvejen er positive, de skriver bare under, de vil ikke have en argumentation. Så det er nemt nok sådan set.
Ja, du kan sige, at hvis man i forvejen er kritisk over for starthjælp, så vil man skrive under. Men selvfølgelig skal man kigge på det og se, hvem der... hvad det er for nogle argumenter, som Amnesty bruger, og fordi der en del af det er jo netop også måske at komme i dialog med nogle mennesker, som ikke helt ved, hvad de mener. Men selvfølgelig, altså, man vil jo møde mennesker, som i forvejen udmærket ved, at de er imod starthjælp, og så vil de skrive under på julehjertet, uden at man behøver at argumentere så meget for det. Men andre, der vil det nok kræve noget mere argumentation. Det vil jo være sådan lidt forskelligt.
Når jeg sætter sådan noget i gang, så er det sådan set knald eller fald. Hvis ikke rigtigt det bliver til noget, så er det jo en fiasko. Så det må jo dreje sig om at få eventuelt nye med. Hvis der er nye, der gerne vil have den der nyhedsbrev fra jer, hvor melder man sig så til?
Man kan gå ind på vores hjemmeside, www.amnesty.dk, og der kan man både sådan, altså melde sig som medlem af Amnesty, og så kan man tilmelde sig vores forskellige nyhedsbrev. Vi har nyhedsbrev på de forskellige kampagner osv.
Skal man være medlem?
Nej, man skal ikke være medlem for at modtage et nyhedsbrev. Det skal man ikke.
Signe Bæk, jeg kan se, når jeg læser jeres rapport, at I har jeres dokumentation i høj grad støttet jer til den rapport, som blev lavet sidste år, hvor man interviewede en hel masse familier, der var på starthjælp. Og det er fint nok. Men har I selv været ude og lave research ved at spørge folk på starthjælp?
Ja, altså jeg har mødtes med et par familier på starthjælp, fordi altså egentlig synes jeg, at Casas rapport er rigtig god, og de har et godt, synes jeg, altså et godt empirisk materiale. De har snakket med en del familier, og det er meget kort tid siden, så det er jo på den baggrund, at jeg har valgt at sige, jamen altså, vi bruger nogle af de ting, der kommer i den, der kommer fra den rapport, og jeg har selvfølgelig bedt om lov til det også, ikke? Fra forfatterne til rapporten. Men jeg har også gerne selv vil ud og snakke med nogle familier for selv at, altså ved eget syn og se, hvad det egentlig er, det handler om. Så jeg har også været ude og snakke med nogle familier på starthjælp om, hvordan det er, og hvad det er for nogle problemer, de ser. Det er jo også noget særligt, synes jeg, at selv stå ude og snakke med folk. Det er anderledes end at læse det på papir. Og jeg tror, det vil gøre en stor forskel for mange, sådan set, hvis de fik mulighed for at snakke med nogle mennesker, der sidder i den her situation. Fordi man tænker, hold da op. Altså, tænk, at det skal være rigtigt. Tænk, at der er nogle mennesker, der er tvunget til at leve sådan i vores rige samfund. Ikke?
Ja, for når jeg tænker tilbage på, hvad der er sket siden sidste år, der havde vi besøg af forfatteren til starthjælpsrapporten her i Frederikshavn,
Adam Johans.
Vi havde et møde med starthjælpsmodtagere,
Og
når jeg tænker tilbage, så er det faktisk en hel del af de starthjælpsmodtagere, der var med til det møde sidste år, som i dag er, jeg vil ikke sige flygtet, men flyttet til blandt andet København og andre steder, hvor der er nemmere for arbejde end i Frederikshavn. Og man kunne argumentere for, at jamen, det er jo en effekt af starthjælpen med, at de hurtigt kommer ud af røret og flytter de steder ind, hvor det arbejder. Til gengæld har det så den negative virkning for Frederikshavn, at vi bliver affolket heroppe. Mm. Så man kan godt argumentere for, at det har nogen betydning, om folk så klarer sig bedre ved at flytte til København. Det skal jeg så ikke kunne sige, men altså, den har konsekvenser. Men de så er gode eller dårlige, det er helt sikkert. Fordi jeg forstår godt de der familier, der så tager chancen i København, når de bor i Frederikshavn og ikke har råd til en seng, ikke kan få tænderne behandlet. Og dem, der rejser, de efterlader jo også sådan set en by, hvor de har en negativ oplevelse på grund af starthjælp. Mm. Og de har givet typisk de lokale sagsbehandlere skylden for det, kommunen skylden for det. Det er den, der er dårlig. Det er svært at forklare dem, at det er loven som sådan, det er dårlig. Mm. Så der sker en masse negativt i forhold til integrationen på det område. Så vi ser måske sådan nogle nomader, der prøver at flytte fra kommunen til kommunen, for om ikke det er bedre andre steder. Så det er jo her. Der er sat en masse gang i hjælp, den der starthjælp, men det er så godt eller dårligt.
Nej, jamen, det kan jeg godt se, altså, hvis ikke der er arbejde for. Det er jo meget forskelligt fra landsdel til landsdel og fra kommune til kommune, om der er, kan man sige, ufaglærte arbejdspladser, fordi det er jo langt hen ad vejen det, som folk kan få, ikke? Også selvom de er relativt veluddannede, kan man sige, som udgangspunkt. Så på grund af, de, når de ikke taler så godt dansk og så videre, så umiddelbart, så vil det være sådan nogle jobs, som man vil kunne få. Og det er jo ikke i alle kommuner, at der er den slags jobs. Og så er det klart, så må man rejse efter dem. Og det er jo også svært, i hvert fald de første par år, hvor folk er under integrationsloven. Fordi altså, der er det jo meningen, at de skal blive boende, kan man sige, den kommune, de er blevet boligplaceret i. Ikke?
Men det er også, så vidt jeg kan se, typisk, at det er først, når de har lært noget dansk, at de føler, at det har nogen som helst mening at prøve på at flytte efter arbejde, og der er mange kontanthjælpmodtagere, altså der er på kontanthjælp, som altså kom her før starthjælp, som også er rejst, så jeg mener ikke, man kan påstå, at de er rejst på grund af starthjælp.
Okay.
Det er måske et yderligere motiv, fordi der ikke er arbejde. Og netop kan man sige, at flygtninge, der bliver bosat i yderkantområder, som for eksempel Frederikshavn, de bliver i hvert fald straffet hårdt, fordi der ikke er det arbejde, som der blev påstået, der skulle være.
Mm.
Og de gør i hvert fald noget for at flytte, fordi det er helt klart, børn de er ked af at flytte. Men forældrene de er nødt til at flytte, fordi de må flytte efter arbejde.
Ja.
Signe Bæk, når du skal summere op, hvorfor vil du arrangere dig i det her? Hvorfor vil Amnesty arrangere sig i starthjælpen?
Jamen, kort fortalt, så engagerer vi os i det her, fordi starthjælpen er diskrimination. Og diskrimination er ikke tilladt i forhold til menneskerettighederne, og Amnesty som menneskerettighedsorganisation har så besluttet at sætte fokus på det her for retten til at leve uden diskrimination. Der ser vi så snart det som en af de væsentlige problemer i Danmark, fordi at det er diskriminerende lovgivning. Så sætter vi også fokus på starthjælp, fordi det viser sig at have nogle meget uheldige konsekvenser for modtagerne. Det er diskrimination, som skaber fattigdom og marginalisering for de mennesker, der bliver diskrimineret. Og det vil vi med den her kampagne forsøge at sætte en stopper for. Det kommer sikkert til at tage noget tid, men vi bliver i hvert fald ved med at arbejde for det her et langt stykke frem i fremtiden. Og håber så at opnå, at starthjælpen bliver afskaffet.
Ja, Signe Bæk, og til jeres brug for det, der har jeg brug for nogen, der støtter jer, og hvis man vil i kontakt med jer, hvordan var det så, man kunne det?
Ja, altså enten så kan man gå ind på vores hjemmeside, altså www.amnesty.dk. Der har vi en side om starthjælp, som man kan komme ind på. Eller man kan selvfølgelig ringe ind på Amnesty. Hvis man vil melde sig ind, kan man snakke med vores medlemsservice. Og nummeret det er 33 45 65.
Så mange tak, Signe Bæk, international koordinator i Amnesty, fordi du vil fortælle os om jeres motiv til at gå ind i den her sag om starthjælp som en form for statsdiskrimination, som I skriver på forsiden af jeres rapport.
Man kan få vores rapport på vores hjemmeside, som er www.amnesty.dk/starthjælp. Hvor æget så udskiftet med AI. Så hvis man vil bestille, vil have den i papirform, så skal man ringe ind på Amnesty og bede om den på 33 45 65 65. Så kan man så få rapporten i papirform.
Ja, så mange tak, Signe Bæk.
Jamen selv tak.
Vi hørte her i den interview med Signe Bæk fra Amnesty International, som fortalte om Amnestys kampagne for at få afskaffet starthjælpen, og om hæftet starthjælp, når staten diskriminerer, som man kan købe på Amnestys hjemmeside www.amnesty.dk/starthjælp med AE. Det kan oplyses, at Amnesty også har oprettet en særlig kampagneside, som hedder www.statsdiskriminationen.dk. Her kan man også tilmelde sig Amnesty Internationals nyhedsbrev, og man kan tilmelde sig som aktiv ved eventen den 15. december, hvor man vil gå ud i alle byer og samle underskrifter for afskaffelsen af starthjælp, og som det måske er misvisende at kalde for starthjælp. Således kalder lederen af Kirkens Kors her, Bjarne Lindau Henriksen, starthjælpen for en sluthjælp, fordi man med den nyeste ændring af loven, der kræver 2,5 års arbejde for at komme af starthjælpen, også efter de 7 år, vil gøre, at starthjælpen vil fortsætte efter de 7 år, og for mange traumatiserede og antagelige på livstid. Interviewet med Amnestys internationale koordinator Stine Bæk og forfatteren til rapporten Starthjælp, når staten diskriminerer, blev optaget den 3. december 2007. Interviewet vil blive lagt på Frederikshavn Lokalradios dialogredaktions hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Her vil man også kunne finde frem til 9 tidligere indslag om starthjælpen, blandt med den lokale vinkel, som blev omtalt i interviewet. Man skal blot søge på starthjælp. Alternativt kan man også søge på 21. marts 2007, hvorfra der er links til alle de øvrige starthjælpsudsendelser på DLU's hjemmeside arnehansen.net/dialog. Alle, som måske har en kommentar til denne udsendelse, er velkommen til at henvende sig med henblik på interview. Det kan ske ved at ringe på 30 42 08 18 eller e-mail på post@arnehansen.net.